Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, aici la Radio Vocea Speranței, o emisiune de familie. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Ninu Pădure, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că suntem din nou împreună, mă bucur că avem ocazia să dezbatem pentru ascultătorii noștri un subiect cu implicații mai profunde. În general, în cadrul emisiunii noastre, discutăm despre chestiuni foarte pragmatice, ce țin de modul în care ne gestionăm activitatea în familie zi de zi, emoțiile noastre, conflictele pe care le avem. Astăzi însă vreau să facem un pas mai departe și vreau să vedem în ce măsură o familie poate să și slujească, și nu doar în cercul strâns al familiei, ci și în afara ei. Este clar că pentru a ajunge la un astfel de nivel sau la o astfel de etapă a vieții de familie, este nevoie ca lucrurile să fie bine așezate în familie. Pentru că o familie care are probleme, acolo unde nu sunt gestionate conflictele, acolo unde sunt probleme ce țin de copii, acolo unde sunt probleme financiare, acolo unde sunt probleme legate de gelozie sau infidelitate, nu se poate pune problema faptului că familia respectivă este un model sau are o influență pozitivă în societate și chiar poate să slujească. Însă există și situații, sau ar trebui să tindem fiecare către aceste situații, în care am ajuns la un nivel în care ceea ce suntem, ceea ce avem ca și valori ale familiei, nu le mai ținem doar pentru noi, ci le dăm mai departe. Probabil că mulți ar spune, dar noi nu suntem perfecți, mai avem de lucru la capitolul ăsta, cu ce să-i slujim noi pe alții sau cum să influențăm noi pe alții când noi avem problemele noastre. Cu toate acestea, dacă plecăm de la premisa asta, niciodată nu vom ajunge să înaintăm. Ci ne vom complace cumva într-o mediocritate care ne limitează cumva influența. Cum să facem? Să trecem cumva de cercul familiei și să ajungem către semeni.
E vorba aici de o filozofie de viață, în primul rând. Cei mai mulți își propun doar o fericire în cercul familiei, o bunăstare materială, psihică, morală, dar doar pentru cercul strâmt al familiei. Cei mai mulți asta își propun.
Nici măcar asta nu realizează. Și atunci spun exact ce am amintit mai devreme, ce pretenții să avem de la noi ca să le oferim altora din ceea ce noi avem sau din ceea ce suntem, când iată cât de mult avem de lucrat și de șlefuit aici.
Eu am întâlnit în scrieri religioase faptul că familia este un cerc sacru. Și cred că interesul primordial este pentru bunăstarea din interiorul acestui cerc sacru. Cuvântul cerc dă de înțeles că există o graniță unde familia trebuie protejată, unde legământul căsătoriei, unde bunăstarea familiei trebuie să fie menținută. Dar în același timp, cuvântul sacru ne duce cu gândul la ceva care depășește scopul strâmt al fericirii personale.
Și o fericire egoistă.
Da,
pentru că de multe ori ne gândim cum să ne fie nouă bine ca familie, dar ne gândim puțin și în afara familiei noastre.
Noi suntem contrariați când vedem cupluri de tineri cu condiții materiale foarte bune, frumoși, sănătoși, cu copii, cu tot. Și la un moment dat, după ani de zile, observăm că se despart, dar nu după perioade lungi de timp. Se despart și ne întrebăm, domnule, ce le-a lipsit? Ce n-au avut? Pentru că de toate au avut, din punct de vedere omenesc. Vreau să vă spun că au ajuns la acea platitudine, la acel platou, nu tibetan, ci platou moral și spiritual, unde după ce și-au împlinit toate nevoile omenești, au ajuns la o plictiseală și la o lipsă de sens și de scop. Ei bine, viziunea biblică, viziunea dumnezeiască asupra familiei, ne invită să depășim scopul acesta egoist, până la urmă este un scop egoist pentru binele tău, și să înțelegem că familia este un instrument al împărăției lui Dumnezeu pe pământ, unde formează caractere și unde promovează valorile lui Dumnezeu. Familia salvează. Salvează din toate punctele de vedere și am rămas uimit în Sfânta Scriptură să constat că sunt sfaturi puține pentru judecători, sunt sfaturi puține pentru oamenii politici, dar sunt principii generale, nimeni nu se poate văita că nu are un traseu desemnat de Dumnezeu, dar cele mai multe sfaturi sunt pentru rolurile din familie. Asta înseamnă că Dumnezeu vrea ca vindecarea societății, vindecarea lumii să pornească de aici.
Foarte frumoasă această perspectivă și cât de mult ar conta dacă am înțelege până la urmă cât de îndepărtată poate să fie influența pe care noi o oferim în familia noastră. Pe de o parte, pentru cei pe care îi avem în familie, pentru copii, pentru parteneri și apoi pentru cei din jur. Și să nu uităm faptul că ceea ce noi construim într-o familie nu rămâne acolo. Copiii noștri vor duce mai departe cumva valorile și putem să vorbim de influență chiar peste generații, pentru generații întregi.
Ați amintit cuvântul influență. Cred că e foarte greu să măsoare cineva influența unei familii puternice, a unei familii sănătoase. Mă gândesc la faptul că în Sfânta Scriptură familia este considerată uneori biserică. Apostolul Pavel are pasaje în care spune biserica din casa ta. E ceva extraordinar, gândiți-vă, familia devine un loc unde Dumnezeu este prezent, unde Dumnezeu influențează, unde oamenii se închină. Exemplul unei familii merge dincolo de puterea noastră de a măsura.
Haideți să împărțim cumva în două discuția noastră. Am spus că vorbim despre modul în care familia poate să slujească în societate, căsătorie și slujire în societate, chiar așa am și numit emisiunea. Ce înseamnă să fii un slujitor în familie? Ce ar însemna slujirea fără să se ajungă la abuz, la epuizare?
Vreau să întâi să ne oprim puțin asupra cuvântului slujitor, pentru că este un termen demodat și cam sperie astăzi.
Exact.
De când îi spui cuiva că va trebui să aibă legătură cu slujirea sau să-i spui că va fi slujitor, îl va speria lucrul acesta. Însă, în Sfânta Scriptură, cuvântul slujitor este un termen măreț. Iisus însuși, Prințul Universului, Mântuitorul nostru, a venit și a slujit. El așa și-a deschis misiunea lui. Fiul omului a venit ca să slujească, nu să îi se slujească. Dintr-o dată se deschid niște perspective deosebite. A fi slujitor nu înseamnă a fi om de mâna a doua. Nu înseamnă a strânge gunoiul altora. Nu, ci înseamnă să fii un om cu identitate, să fii un om care își depășește interesul personal și lucrează pentru binele celorlalți.
Dar poți să fii slujitor sau să-i slujești pe alții atunci când nevoile tale nu sunt împlinite? Sau putem să spunem că atunci când tu ești bine, din binele tău dai și altuia de fapt?
Două lucruri aș vrea să spun aici. Nu există om care să aibă toate nevoile împlinite pe pământul acesta. Noi trăim într-o lume care nu mai este normală. O lume căzută în păcat și lucrul acesta face ca niciun om pe pământ să nu mai aibă toate nevoile împlinite. Undeva suferim. Dar aici este frumusețea planului lui Dumnezeu. Oameni cu tare psihice, fizice, oameni cu probleme, slujesc pe alții cu probleme și împreună se vindecă. Este ceva incredibil. Nu te vindeci stând singur, nu te vindeci neimplicându-te, ci te vindeci și vei fi fericit dând mai departe. Cel care nu dă mai departe binecuvântările primite, cel care nu vrea să ajute, blochează în dreptul lui planul lui Dumnezeu.
Chiar am citit recent un gând care mi-a plăcut mult și se potrivește perfect cu ceea ce a spus acum. Reproduc din memorie acele gânduri, dar ideea este aceasta. De multe ori vedem oameni care au sufletul făcut cioburi, viețile distruse, că întind o mână de ajutor către cei care au sufletul doar ușor zgâriat.
M-am uitat la copilăria mea, sau nu doar la copilărie, la experiența mea de viață și la problemele prin care am trecut. În momentul acela când treceam prin probleme, nu înțelegeam rostul lor. Mă revoltam, până la urmă, având o credință în Dumnezeu, le-am depășit pe toate. Dar mai târziu, când a fost nevoie să încurajez pe alții, să ajut pe alții sau pe tineri, mi-am dat seama că eu am trecut pe acolo și dacă nu aș fi trecut pe acolo, eu nu aveam ce să spun acum. Și lucrul acesta îmi dă de înțeles că Dumnezeu va folosi chiar lipsurile noastre, chiar experiențele negative pentru a sluji altora. Dar lucrul acesta se întâmplă.
Revin la întrebarea de mai devreme. Ce înseamnă să fii slujitor în familie?
Pe de o parte, nu poți da ce nu ai. Ceva trebuie să ai în suflet. A sluji în familie înseamnă să urmărești binele celor din apropierea ta, pentru că familia este locul ideal de slujire. Ai acolo oameni cu probleme, cu nevoi. După cum spuneam, nu există oameni fără nevoi, cu toate nevoile împlinite. O să ai un partener de viață, o să ai părinți, o să ai copii care cer.
De la nevoi chiar fizice până la nevoi emoționale, pe toate le poți acoperi în familie.
Mă pregăteam mai înainte pentru această emisiune, eram cu calculatorul în mână și fetița vine târziu noapte, mi-e foame, cu o foame teribilă, a apucat-o foamea și îmi dau seama, trebuie să iau o decizie foarte rapidă, mă pregătesc pentru o emisiune de familie sau slujesc fetiței mele înfometate. Am luat bănuții, m-am dus și i-am adus o bucurie deosebită, m-am îmbrățișat foarte frumos, m-a pupat, pe mine când mă pupă fetița mea, mă simt extraordinar, nu mai trebuie altă răsplată pământească. Dar observați, a trebuit să fac o alegere. să slujesc. Nu m-am simțit extraordinar plecând noaptea după mâncare, da? Cred că sunt anumite roluri în familie și nu există roluri bătute în cuie, roluri tabu, adică doar cineva gătește. Pe vremuri așa era, doar cineva spală, doar cineva crește copiii, ci din dragoste pentru celălalt, pentru binele familiei noastre, pentru că iubim. Biblia vorbește și despre o dragoste naturală, firească. Și animalele fac lucrul acesta. Cu atât mai mult cu cât noi am luat contact cu învățătura creștină și Domnul Hristos ne învață să slujim în ciuda diferențelor, chiar și când suntem supărați, chiar și când noi înșine avem niște nevoi neîmplinite, îl ajutăm pe celălalt.
Dar atunci când doar ne îndeplinim obligațiile, înseamnă că slujim? Sau cumva slujirea înseamnă să faci mai mult decât ai fi obligat să faci? Că ești obligat, da? Ești într-o familie, ești obligat să muncești, să aduci bani în casă. Dacă ești mamă, ești obligată să gătești sau să pregătești hainele copilului, slujirea înseamnă cumva să treci puțin peste ceea ce este obligatoriu?
Învățătura Bibliei m-a uimit prin faptul că nu face din datorie, cum făceau celelalte culturi din jur, cultura greacă sau alte culturi, nu face din datorie o virtute extraordinară. Iisus spune la un moment dat că un rob a făcut tot ce trebuia să facă și spunea, nu-l lăudați, este un rob netrebnic doar.
A făcut doar ce era dator.
Doar datoria. Și cred că și noi, la un moment dat, putem să ne măgulim cu faptul că ne-am făcut datorii, am adus ceva bănuți acasă, mergem după cumpărături, asigurăm căldurica, știu eu, dar învățătura Bibliei ne învață să privim modelul Domnului Hristos și El și-a depășit datoria. Mă gândesc la faptul că era într-o situație a sărbătorii cinei, da, și nu era nimeni să spele picioarele, era o datorie de rob și El a spălat picioarele. Observați, sunt lucruri pe care nu le-ar face nimeni în familie. De exemplu, nimeni nu și-ar cere iertare după un conflict. Nu ne place lucrul acesta, dar slujitorul va cere iertare. Sau, cum am dat exemplul pe care l-am experimentat eu, nu ți-ar veni bine să duci pe frig să iei de mâncare. E seară, e târziu, fiecare ar aștepta ca celălalt să se ducă, slujitorul se duce și va constata că a adus bucurie în familie, n-a pierdut mare lucru.
Foarte frumoasă această perspectivă și vom reveni asupra ei, dar vom continua discuția noastră și cu ceea ce am amintit mai devreme, cum facem să ieșim și în afara familiei și să slujim nu doar în familie, ci și semenilor noștri care nu fac parte din familia noastră restrânsă sau lărgită. Dar haideți să ascultăm întâi o melodie și apoi revenim la subiectul nostru. revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre căsătorie și slujire în societate. Am vorbit în prima parte a emisiunii împreună cu invitatul meu, pastorul Ninu Pădure, despre ce ar însemna slujirea în familie. Acum aș vrea să ieșim cumva din cercul familiei și să vedem cum să facem, în primul rând, să avem timp pentru slujire în afara familiei și de ce să facem asta până la urmă.
Noi ne luăm timp pentru lucrurile importante. Este ciudat că atunci când un lucru nu este important pentru noi, găsim scuze, n-am timp. Însă când un lucru devine important, de exemplu, n-ai timp pentru sănătate, n-ai timp pentru mișcare, n-ai timp să îți construiești o dietă sănătoasă, în momentul în care te îmbolnăvești și lucrul acesta devine important, vei vedea
că vei găsi
cât de ușor este să-ți faci timp. La fel și aici, când slujirea altora, când misiunea creștină devine importantă pentru tine, vei vedea că poți să ții timp din hobby-urile tale, din distracțiile, timpul de recreere sau distracție, sau chiar din timpul acela pe care îl dedici creșterii din punct de vedere material. La un moment dat va trebui să pui punct și să spui atât. Mă mulțumesc și cu suma aceasta de bani, mă mulțumesc și cu casa aceasta, cu apartamentul acesta, cu mașina aceasta și voi lua timp și pentru alții. Așa, dacă mergem
pe... Dar cum să facem să ajungem la acest nivel și să nu avem presiunea aceasta a unei obligații? Pentru că ne gândim că facem asta în ideea că vom primi cumva o răsplată din partea lui Dumnezeu sau că suntem obligați. Unii se gândesc poate că își câștigă mântuirea în felul acesta, dar cum să facem ca lucrul acesta să vină dintr-o motivație intrinsecă și să fie cu adevărat ceva care să nu urmărească o recompensă sau o răsplată pentru cel care ajunge să gândească în felul acesta?
Eu nu aș denigra ideea de răsplată. În Biblie apare. Este adevărat că omul care lucrează în viață doar pentru răsplată n-a înțeles mare lucru din viață. Viața nu înseamnă doar muncă și răsplată, doar implicare și răsplată. Viața are bucurii și are sensuri mult mai frumoase și mai adânci. De fapt, cineva spunea că în universul lui Dumnezeu fiecare trăiește pentru celălalt. Nimeni și nimic nu slujește doar pentru sine însuși în universul lui Dumnezeu. Dar cred că slujirea în afara familiei va crea oportunități extraordinare. Îmi dădea exemplu cineva, exemplul familiei lui Noe. Familia aceasta, într-o perioadă de criză a umanității, a lucrat pentru salvarea altora. Corabia nu era doar pentru ei. Dacă era doar pentru ei, era de ajuns o bărcuță. Dar era o corabie foarte mare în care puteau să intre mulți oameni, în care au intrat și animale, însă corabia aceasta a fost pretextul ca ei să fie împreună, ca ei să se cunoască, ca ei să se armonizeze și îmi dau seama că lucrând pentru alții vom avea oportunități foarte frumoase chiar pentru noi. E până la urmă tot un scop personal. Dar să știți că Dumnezeu nu rămâne dator. Cine se implică pentru alții va fi răsplătit în propria familie. Pe de altă parte, ați văzut ce frumos este să spună cineva mulțumesc, să te îmbrățișeze cineva în urma unui bine făcut și să spună nu te voi uita niciodată. Pe de altă parte, nu poți dezvolta talentele și darurile lui Dumnezeu pe care le-ai primit decât slujind în afara familiei pentru alții. Dumnezeu ne-a încredințat fiecăruia daruri, posibilități materiale care să depășească strictul necesar. Ce facem cu ele? Este o pildă cu un nebun care spune, voi mări hambarele, voi mai crea un garaj, voi mai crea un cont și Dumnezeu îi spune, nebunule, nu știi să trăiești. Va trebui să părăsești viața aceasta că tu nu știi ce înseamnă viața. Îmi pare rău, în noaptea aceasta îți vei da sufletul. Deci, lucrând pentru alții, vom pune la lucru posibilitățile și resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat.
Cred că este momentul potrivit să vorbim despre anumite valori pe care noi în familie le putem promova și îi putem învăța pe copii să le dezvolte. Și mă gândesc acum la altruism, la sacrificiu de sine, la iubirea necondiționată a semenilor. Lucrurile acestea fac parte din slujirea pe care o familie o poate da mai departe societății.
Sigur, ne este greu să găsim aceste exemple în lumea din jurul nostru pentru că trăim într-o lume egoistă.
Și, în general, părinții îi învață pe copii cum să le fie lor bine, nu cum să îi slujească pe cei din jur.
Sigur, cu toate acestea, chiar dacă nu găsim multe exemple în jur, ele există, exemple de familii care se implică pentru alții. Cum îl înveți copilul să-și administreze gadgeturile pe care le are? Îl înveți să fie nemulțumit la nesfârșit, a apărut un nou model de telefon, gata, strângem, nu mai facem restricții la mâncare, să luăm noul telefon sau îl învățăm să dăruiască. Mergem cu el în vizite în familii mai nevoiașe și observăm că acolo au un telefon dintr-o generație mult mai veche și totuși sunt fericiți acei copii. Mergem cu hăinuțe la oameni săraci sau știu eu, sunt multe forme de slujire, însă copiii vor vedea că fericirea nu înseamnă resursele materiale sau personal în familie. Ei se vor uita foarte mult la noi, adulți, cei maturi, și dacă pe noi ne văd că noi nu sacrificăm nimic, noi suntem puși pe apucat, suntem puși pe dezvoltare materială obsedantă, ei vor face ca și noi. Există cărți foarte frumoase, cum e cartea Căminul Advent. Vorbește foarte mult despre scopul familiei, despre felul cum familia poate să slujească celor din jur și în felul acesta atmosfera din familie devine extraordinară.
Ne puteți da niște sugestii de activități pe care familiile le-ar putea face pentru a le fi de folos altora, pentru a fi de folos societății în general?
În primul rând este vorba de binefacere. Întotdeauna binefacerea a fost o formă de slujire foarte simplă și putem să ajutăm cu hrană, cu hăinuțe, cu gadgeturi, pe cei care nu au. Sau familia este un loc extraordinar unde putem invita persoane la care ținem. Bine, nu putem fi deschiși cu toată lumea, este imposibil, e dovadă de neînțelepciune să aduci oameni în care nu ai încredere în casa ta. Dar după ce se stabilește o relație, putem să-l invităm la noi acasă, va mânca împreună cu noi sau putem ieși la o cină în oraș, putem ieși să petrecem timp liber împreună. Este un timp de slujire acesta, nu este timp pierdut. Timp în care vom lua contact cu problemele celuilalt, îl putem ajuta, îl putem sfătui. Pe de altă parte, vreau să vă spun că biserica oferă o gamă largă de slujire. Biserica creștină, o biserică sănătoasă, indiferent de confesiune, dar o biserică bună va oferi o gamă variată de posibilități familiilor care doresc să slujească. Există, pe de-o parte, slujbe în biserică pe care, bine, unii le ridiculizează și contestă pe cei care au aceste slujbe, dar ele sunt o formă de a sluji oamenilor. Oamenii aceia slujesc voluntari, ei nu sunt plătiți. Pe de altă parte, prin intermediul bisericii, putem să ne implicăm în diverse forme de slujire, cum ar fi educația, sănătatea. Cel puțin în zona în care slujesc ca pastor, o persoană a luat un grup de copii nevoiași, i-a ajutat să facă temele, acum schimbă proiectul și ia un grup de fete care nu au niciun viitor, fete sărace, și le învață cursuri de croitorie ca să-și câștige existența. E o formă de slujire, înseamnă timp, înseamnă efort, înseamnă
răbdare, să reduci
sigur
din timpul pe care tu îl aveai alocat altor activități și să te dedici celor din jur.
Deci,
putem avea activități de felul acesta individual și putem avea activități de felul acesta ca familie, și aici ar fi foarte important să fie implicați toți, de la mic la mare, și să învățăm pe copii și să le oferim astfel de modele de slujire. Se ridică însă întrebarea, ce facem atunci când într-o familie unul dintre părinți, să zicem, da, unul dintre adulți, este dedicat slujirii altora și familia nu este atât de încântată de modul în care tatăl sau mama se implică în afara familiei. Poate chiar acuză că neglijează sarcinile din familie pentru a-i sluji pe alții. Ești mai mult plecat de acasă, ești mai mult cu alții, nu știu, poate că într-o familie pastorală se mai aude de multe ori o replică de genul acesta, da? Tu te ocupi mai mult de alții decât de familia ta, ești mai mult plecat de acasă și îi vizitezi mai mult pe alții, petreci mai mult timp cu alții decât cu copiii tăi. Ce facem în situațiile de genul acesta? Pentru că și aici poate să fie o capcană și uneori poate să fie o realitate.
Haideți să aducem în discuție și conceptul de slujire înțeleaptă. Slujirea înțeleaptă face un echilibru între nevoile familiei și nevoile celor din jur. Există un pasaj scris de Apostolul Pavel sub inspirația lui Dumnezeu și spune că cel care nu poartă grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință. Știu că există un miraj pentru slujirea în locuri îndepărtate, unde nu ești cunoscut, ești foarte apreciat acolo.
Exotice chiar.
Și până la urmă te și atrage să vezi un loc nou, oameni noi. Nu condamn lucrul acesta, însă trebuie să pornim din cercul mic al familiei. Trebuie să ții cont de faptul că tu nu ai experiență în a trece direct la un nivel înalt de slujire. Va trebui să înveți în familie, unde greșeala nu te costă mult. În familie ești înconjurat de ai tăi, de cei care te iubesc, și acolo când greșești, ești învățat, ești îngăduit, ești răbdat. Dar ce se întâmplă când greșești la un nivel înalt? Dacă greșești din prima dată acolo, s-ar putea să-ți pierzi credibilitatea pentru totdeauna. De aceea Dumnezeu, într-un mod înțelept, ne învață să începem slujirea în familie. Și aici nu toți putem sluji la fel. Pe de o parte, poate că un partener ar vrea să slujească, dar nu are timpul necesar și slujește doar unul. nicio problemă. Din umbră îl ajută pe celălalt.
Este și aceasta o formă de slujire.
Sigur, sigur. Ele nu ai spune că mamele sunt reginele căminului și ele fac o slujbă îngrijind de familie egală cu cea slujitorului din prima linie a lucrării lui Dumnezeu. Pe de altă parte, cineva se opune lucrării celuilalt, slujirii celuilalt. E delicat și mi este greu să dau soluții, însă va trebui multă înțelepciune să-l faci și pe cel din familia ta să se simtă iubit, să nu fie abandonat. Ce folos să câștigi toată lumea și să-ți pierzi pe cel din familie? Va fi o durere, vor fi lacrimi.
Ce folos să-i slujești pe cei din țări îndepărtate?
Sigur.
Și ai casei să-ți ducă dorul.
Dar există și acest mare dar, întotdeauna există și un dar. Și Iisus a început slujirea în familia lui, între rudele lui, a început slujirea în Nazaret, dar nu a fost bine înțeles de la început, nu a rămas acolo. Vreau să vă spun, când Dumnezeu îți spune un vis în inimă, în suflet, este un vis clar, o dorință clară de a sluji, nu trebuie stinsă de nimeni. Însă Iisus a revenit în Nazaret și mai e ceva, și a câștigat toate rudele la credință. După ani, așa ne spune Sfânta Scriptură, rudele au trecut de partea lui, l-au înțeles, l-au crezut, asta înseamnă că s-a purtat cu multă răbdare, nu i-a jignit și a știut să-i câștige pentru Dumnezeu.
Cum poate ieși în evidență o familie credincioasă într-un micromediu, să zicem, într-o localitate mică, pe o stradă, între vecini, la un loc de muncă, de exemplu, dacă este o familie care lucrează împreună, cum poate ieși în evidență o familie credincioasă în societate?
Vrând nevrând, ne vedem pe stradă, ne vedem în localuri, în pizzerii, în restaurante, ne vedem în parc, ne vedem la locul de muncă. Îmbrăcămintea este observat. Ne uităm foarte mult, deși îmbrăcămintea nu spune totul despre un om, este doar coperta, dar îmbrăcămintea este observată. În al doilea rând, atmosfera de familie. Te văd când cobori pe scara blocului, te văd cum reușești să îndupleși copiii să se așeze în mașină, să plecați toți la timp, da? Oamenii se uită foarte mult cum vorbești cu soția. Chiar am văzut lucrul acesta în dreptul meu, mi-așteptam soția să iasă din pensiune, ca să spun așa, și cineva ne observa cum vorbim, cum o aștept, era foarte, pentru că predicile mele le-a auzit, dar pe data aceasta se uita...
Trebuia să vadă ceva practic.
Sigur. Deci oamenii se uită la atmosfera familiei, la felul cum îți educi copiii. Cum reușești tu să-l ajuți pe copilul să mănânce la timp, să stea pe telefon un timp rezonabil? Cum se va purta copilul la școală. Deci oamenii observă toate lucrurile practice. Apare în Scriptură exemplul reginei din Seba, care merge să cerceteze personal înțelepciunea lui Solomon. Și Solomon i-a vorbit foarte înțelept despre multe lucruri importante, dar după aceea ne spune Sfânta Scriptură că ea s-a uitat la îmbrăcămintea slujitorilor, la bucatele de pe masa împăratului, la casa pe care a făcut-o împăratul, bănuiesc că nu erau bălării până la fereastră. Toate lucrurile reflectau o ordine cerească, reflectau curățenie, reflectau o căldură sufletească și femeia aceasta spune, acum știu că e adevărat ce mi-ai spus prima dată.
Foarte interesantă această idee pe care o aduceți în discuție și mă gândesc că de multe ori obiectele cu care ne înconjurăm, casa în care stăm, chiar și mașinile pe care le conducem pot să vorbească foarte mult despre familia noastră.
Am considerat și... o vreme că nu e important să mergi cu mașina nespălată. Chiar am o culoare care rezistă luni de zile, dar nu de mult spunea cineva cum e să pari tu ca pastor în fața bisericii, pe mașină să scrie spală-mă în praful acela, un copil curajos a scris spală-mă. Toate vorbesc despre valorile noastre.
Haideți să mai ascultăm o melodie și apoi ne pregătim de concluziile emisiunii noastre și pentru că ați amintit la un moment dat cartea Căminul Adventist, o carte scrisă de autoarea Ellen White, aș vrea ca în ultimele minute ale emisiunii să citim câteva pasaje pe care această carte ni le oferă și care cred că ar putea să fie îndemnuri potrivite și chiar idei foarte practice pentru fiecare dintre noi. Încă o melodie și revenim.
Thank you.
Revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii Pași în Doi. Discutăm astăzi despre familie și slujire în societate. Împreună cu mine se află pastorul Ninu Pădure. Așa cum spuneam mai devreme, există multe materiale, cărți care ne vorbesc despre modul în care familia poate să slujească în societate. O astfel de carte este și Căminul Adventist, o carte scrisă de autoarea Ellen White, și aici se vorbește mult despre influența îndepărtată chiar pe care familia creștină o poate avea peste timp și peste generații. Și am găsit câteva citate, mi-au plăcut mult, aș vrea să menționez câteva dintre ele, poate să le comentăm puțin, dar cred că sunt îndemnuri practice pentru fiecare dintre noi. Căminul în care membrii sunt amabili, binevoitor, este un cămin de creștini care exercită o influență spre bine. Alte familii vor observa rezultatele unui astfel de cămin și vor urma exemplul, păzind la rândul lor căminul de influențele satanice. Îngerii lui Dumnezeu vizitează adesea căminul în care voia lui Dumnezeu este în centrul atenției. Sub influența Harului Divin, un astfel de cămin devine un loc odihnitor pentru călătorii obosiți, trudiți. Prin veghere atentă, euul nu este alimentat. Se formează deprinderi corecte, există o grijă deosebită pentru drepturile celorlalți, la cârmă este credința care lucrează prin dragoste și curățește sufletul, fiind suverană peste toată casa. Sub influența sfințitoare a unui asemenea cămin, principiul frăției prezentat în cuvântul lui Dumnezeu este mai mult recunoscut și se dă ascultare.
Îmi place foarte mult gândul acesta. Eu am constatat că oamenii pot avea păreri diferite asupra unor concepte religioase, pot fi diferiți în multe privințe, Dar religia autentică, nașterea ta din nou, convertirea ta, va trebui neapărat să se vadă în familia ta. Aici nu mai este ceva subiectiv. Un om neconvertit, un om nestăpânit de Duhul lui Dumnezeu, va avea probleme în familie. Știu că nu le conștientizează, el va pune acele probleme pe seama dedicării lui față de divinitate, dar un cămin frumos este o dovadă de necontestat. Este greu să argumentezi împotriva cuiva care are o familie frumoasă. E o dovadă acolo mare în spate și o dovadă pe care oamenii o caută. Ce căutăm mai mult decât un cuib frumos în lumea aceasta, în ghilimele cuib, da? Se referă la locul acela unde te simți bine. Era o vorbă că nicăieri nu-i mai bine ca acasă și copiii când desenează pe asfalt, nu neapărat desenează mașinuțe, nu mașinuțele prevalează, ci casele. E ceva în lăuntrul nostru pus de Dumnezeu. Până și locul veșnic unde ne va duce Dumnezeu este numit casă sau cort, mai bine spus, un loc intim, un loc plăcut, un loc al apropierii.
Un alt pasaj. O familie ordonată, disciplinată, spune mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile ce pot fi predicate. O asemenea familie este o dovadă a faptului că părinții au avut succes în a urma rânduielile lui Dumnezeu și că la rândul lor copiii îl vor sluji în cadrul bisericii. Influența lor crește, căci pe măsură ce împărtășesc altora, ei primesc pentru a împărtăși din nou. Tații și mamele au ajutoare în copiii lor și aceștia transmit altora ceea ce au învățat în cămin. Cei din jurul lor beneficiază de ajutorul lor și acesta este un ajutor de durată pentru veșnicie. Întreaga familie este angajată în slujirea stăpânului și prin exemplul evlavios și alții sunt inspirați să-i fie credincioși lui Dumnezeu.
Un gând extraordinar, acesta al ordinii și al disciplinei în familie. Nu ne-am gândit la lucrul acesta. Noi ne gândim să fim fericiți, într-un fel, să ne bucurăm de timp, de bani, de ocazii frumoase, dar nu ne-am gândit cât de importantă este disciplina și ordinea în familie. Sfânta Scriptură ne arată că Dumnezeu lăsase, cel puțin în Vechiul Testament, niște instrumente pentru ca familiile să fie ordonate. Ne gândim pur și simplu la amplasarea în jurul sanctuarului. Nu se ducea fiecare și așeza familia unde dorea. Ce erau pe seminții și acolo pe cap de familie și așa mai departe. Trebuia să fie o distanță anume față de cortul lui Dumnezeu din mijloc, un model de educație. În același timp erau sărbători care mobilizau familiile de câteva ori pe an. Cineva putea să spună, dar n-am chef acum, e Paștele, n-am chef să merg. Era vorba de o disciplină aici, în ciuda sentimentelor tale, a lipsei de chef, mergeai cu familia, aveai părtășie, mâncai împreună cu familia, era Paștele cu mielul. Deci Dumnezeu a dorit foarte mult ca familiile să fie ordonate, pentru că ordinea creează siguranță și reflectă foarte mult viața cerului.
Și cer, Dumnezeu este un Dumnezeu
sigur,
al ordinii.
În cer nu va fi dezordine. Nu va fi, va fi multă ordine. Unde vine Domnul Hristos, aduce ordine și în minte, că de aici pleacă totul, dar aduce ordine în familie și o familie ordonată este o familie puternică care poate sluji.
Cel mai bun test pentru creștinismul unui cămin este caracterul format prin influența sa. Faptele vorbesc mai bine decât cea mai bună mărturisire de credință. Faptele, ceea ce arătăm celor din jur prin slujirea noastră. Importante aceste gânduri. Ne pregătim pentru concluzii. Ați vrea să adăugați ceva sau care ar fi gândul de final?
Aș vrea să închei cu un exemplu interesant din Vechiul Testament legat de puterea influenței căminului, a familiei, a exemplului din familie. Există un text la sfârșitul Vechiului Testament care pune accent pe viața de familie și spune că Ilie, care va veni în timpul sfârșitului, va întoarce inimile părinților spre copiii ca să nu fie lovită țara cu blestem. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne arată că problema societății din acel timp și nu numai era decăderea spirituală a familiilor, iar el va lucra prin oamenii lui la refacerea legăturilor de familie. Acest Ilie în viața lui pământească a fost numit atunci când s-a ridicat la cer de Elisei, părinte, părinte, i-a zis Elisei, deci nu învățătorule, învățătorule,
prietene.
Sau prietene, ci părinte. Asta înseamnă că Ilie a slujit în privința familiei, a făcut ceva pentru familie. Ce mi se pare interesant este că și Elisei, la rândul lui, când a murit, când era bolnav pe patul de moarte, a primit același apelativ de la împăratul Ioaz de data aceasta, părinte, părinte carului Israel și călărimea lui. Cu alte cuvinte, a fost o influență de la unul către celălalt, o influență a binelui care s-a răspândit mai departe. Îmi doresc lucrul acesta și în dreptul fiecăruia dintre noi să slujim cu familia noastră și la un moment dat să producem un regret. N-am fost oameni foarte deștepți în lumea aceasta, n-am fost oameni foarte strălucitori, dar am fost oameni influenți în bine și ni se va simți lipsa.
Vreau să închei cu un alt citat din cartea Căminul Adventist. Spune așa autoarea: niciunul dintre noi nu putem trăi fără a avea o influență în lume. Niciun membru al familiei nu se poate izola fără ca cei din jur să nu simtă influența și spiritul lui. Și aș extinde această idee la întreaga familie. Chiar și expresia feței are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul, cuvintele, acțiunile, atitudinea față de cei din jur, toate acestea vorbesc. Dacă este egoist, el își înconjoară sufletul cu o atmosferă răufăcătoare. Dar dacă este plin de dragostea lui Hristos, va da pe față curtoazie, bunătate, considerație față de sentimentele celorlalți și le va comunica semenilor săi, prin faptele sale de iubire, un simțământ de calm, mulțumire și fericire. Se va vedea că el trăiește pentru Hristos și ia zilnic lecții stând la picioarele sale, primind lumina și pacea sa. El va putea spune Domnului: bunătatea ta m-a înălțat. Îmi doresc, dragi noștri ascultători, ca aceasta să fie experiența fiecăruia dintre dumneavoastră, dar mai ales în contextul discuției de astăzi, să fie experiența familiilor dumneavoastră. Să fiți familii care cu adevărat să fiți o puternică mărturie pentru cei din jur și vecinii, prietenii, rudele mai îndepărtate privind la dumneavoastră să vadă acolo influența lui Hristos. Sunt Cristina Ișvan, îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Ninu Pădure, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, numai bine!